Psalm 22. Salmus David. Dominus regit me, et nihil mi deerit. In loco pasque ibi me collocavi. Super aquam refectionis educavit me, anima meam convertit. Deducit me super semitas justitia propter nomen suum. Nam etsi ambulavero in medio umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu me comes. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. Parasti in conspecto meo mensam adversus eos, qui tribulant me, impinguaste in oleo caput meum. Et calix meus inebrians, quam preclarus est. Et misericordia tua subsequentur me omnibus diebus vitae me, et ut inhabitem in domo Domini in longitudinem dierum.